Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Božje pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Timoteju. Osvrćemo se na treće poglavlje. Čitamo ovo poglavlje. Sigurna je ova riječ, tko teži za crkvenom nadgledničkom službom, čezne za uzvišenom službom. Prema tome, nadglednik mora biti besprekoran, samo jedanput ženjen, trijezan, razborit, otmjen, gostoljubiv, sposoban za proučavanje, ne smije biti gospodaropadan ni svadljiv, već blag, tuđ, prepirci i lokomstvu. Treba da dobro upravlja svojom kućom i drži svoju djecu u podložnosti s punim dostojanstvom. Ako tko ne zna upravljati svojom kućom, kako će se brinuti za crkvu Božju? Neka ne bude novo obraćenik da se ne bi uzoholio te upao u istu osudu kao i đavao. A treba da ima i od onih vanih lijepo svjedočanstvo da ne bi upao u beščašće i đavolsku zamku. Isto tako treba da đakoni budu ozbiljni ljudi, ne dvoznačni u riječima, ne skloni mnogom vinu, ne odani prljavom dobitku, koji čvrsto drže tajnu vjeru s čistom savješću i neka se najprije iskušaju, pa onda ako budu besprekorni, neka vrše đakonsku službu. Isto tako, treba da žene đakona budu poštene, ne sklone klevetanju, nego trijezne i u svemu pouzdane. Đakoni neka budu samo jedanput ženjeni, neka dobro upravljaju svojom djecom i svojim kućama, jer oni koji dobro vrše đakonsku službu stječu sebi časan položaj i veliku sigurnost u vjeri u Krista. Ovo ti pišem u nadi da ću uskoro doći k tebi, ali ako bi se moj dolazak usporio, znaj kako ti se treba vladati u kući Božoj, koja je crkva živoga Boga, stup i podloga istine. Bez sumnje, uzvišena je tajna prave vjere. Onaj koji je tijelom očitovan, duhom je opravdan, anđelima pokazan, poganima propovjedan, u svijetu vjerovan, u slavu uznesen. Cijenjeni slušatelji, tema ovom odjeljku kojeg sad proučavamo glasi dužnosnici crkve. U prvoj Timotejevoj želio sam naglasiti kako je mjesna crkva organizacija koja mora očitovati svoje postojanje u društvu, a težeći za tim očitovanjem čini to u svakodnevnom životu. Mora se baviti problemima zgrade, grijanja i svjetla i mnogih drugih materijalnih problema koji se ne doimlju pretjerano romantičnima. Međutim, u svemu tome je vrlo važno da crkva ima i svoju duhovnu službu unutar društva. Često materijalne kvalifikacije stavljamo na prvo mjesto, ali ljudi koji se nalaze u službi moraju udovoljavati prvenstveno duhovnim kvalifikacijama za tu službu. Netko je to izrazio ovako, kada crkva prestane biti u dodiru s drugim svijetom, onda više nije u dodiru niti sa ovim. U potpunosti se slažem s ovom tvrdnjom. Tako dugo, dok se ne počnu naglašavati duhovni aspekti, crkva ne može ispuniti svoju materijalnu i praktičnu funkciju. Đakoni stoga moraju udovoljavati stanovitim duhovnim kvalifikacijama. U svom iskustvu službi otkrio sam da većinom crkava koje poznaju upravljaju ljudi koje odlikuje dosljednost, ali vodu zamućuju malobrojna manjina koja ujedno stvara većinu problema. Ako bi crkva ovome svijetu trebala pokazati jednu stvar, onda je to činjenica da je poštena i vrlo dosljedna kada je riječ o financijskim pitanjima, imajući otajstvo vjere u čistoj savjeti. Tajna vjere označava otkrivenje evanđelja Isusa Krista. Kada Pavao kaže vjera, onda ne govori o apstraktnoj kvaliteti vjere, već o doktrinama vjere. Govori o tome kao o tajni, jer te doktrine nisu bile otkrivene u starome zavjetu, već su bile otkrivene u novome zavjetu. U dijelima nam je rečeno da je rana crkva bila postojana u apostolskoj nauci. Apostolska nauka bila je vjera rane crkve. Trebala bi to biti i vjera današnje crkve, a tu bi vjeru crkva trebala predstavljati pred ovim svijetom. Postoji mnogo ljudi koji drže da je vjera zastarjela i da je treba mijenjati. Urednički članak u jednom od tjednika podržavao je tijekom godina ovakvu zamisao, predlažući obnovljeni popis 7 smrtnih grijeha. Novi popis uključivao je sebičnost, netolerantnost, indiferentnost, okrutnost, nasilje i destruktivnost. Popis je naravno požudu zamijenio ohološću. Podruža je bila zamijenjena jer je postala toliko uobičajena kao i odlazak u kino. Proždrljivost nije bila uključena jer se smatrala problemom povišenog kolesterola, a ne teološkim problemom. Riječi poput pohlepa i nemar bile su izbačene jer ih se smatralo nesuvremenima. U članku je zapaženo kako različiti slojevi društva imaju drugačije predodžbe o tome što je grijeh. Na primjer, mladi ljudi će licemjerje i netolerantnost staviti visoko na svoj popis grijeha, dok destruktivnost ne bi bila uključena, osim ako se ne radi o destruktivnosti prema okolišu. Jednako tako, stariji ljudi ne bi voljeli buku, kosu i neciviliziranost uključene u svoj popis. Neki će tvrditi kako novi popis sadrži stare grijehe pod novim imenima. Na primjer, sebičnost je zamijenila pohlepu. U članku se zaključilo kako su stara imena grijeha istinski zastarjela i treba ih promijeniti ako se želi grijeh zadržati nekom vrstom moralne sile. Zaključak je bio kako je grijeh koncept kojeg bi svakako trebalo spasiti. Bez daljnjeg bih se složio da je grijeh koncept kojeg treba spasiti i zadržati, ali moram jednako tako inzistirati na činjenici da se grijeh ni u čemu nije promijenio. Ono što Biblija naziva grijehom još uvijek je grijeh. Ljudska narav još uvijek je ljudska narav. Duhovne kvalifikacije koje Biblija stavlja pred crkvene dužnosnike još uvijek moraju biti iste i danas ako crkva želi predstavljati gospodina Isusa Krista ovdje na zemlji. Crkva i njeni dužnosnici moraju se čvrsto držati novozavjetne doktrine, nazivajući grijeh grijehom koji je tim imenom jasno označen i u Božoj riječi. U čistoj savjeti, ne sa savjesti opečačenoj užarenim željezom, i neka se najprije iskušavaju, pa onda budu li besprigovorni, neka obavljaju službu. Čovjek ne bi smio ući u određenu službu trenutkom kada se pridruži crkvi i prije nego se dokaže da je ona vrsta čovjeka kakvog pismo ovdje opisuje. Pavao ima nešto za reći i o suprugama đakona. I one moraju udovoljavati stanovitim standardima. Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice, nego trijezne, vjerne u svemu. Ozbiljne moraju biti ozbiljne, sposobne biti hladne i smirene. Ne klevetnice, znači da se ne smiju baviti tračevima. Đakonova žena koja se bavi govorkanjima može u crkvi prouzročiti mnoge probleme. Trijezne i opet označava osobe trezvena uma, vjerne u svemu, trebale bi biti odane svome mužu, samome Kristu i onome što doprinosi njegovome kraljevstvu. Đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama. Đakoni moraju udovoljavati istim osobnim i obiteljskim zahtjevima koji su se ranije postavljali i pred starješine. Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu. Častan položaj može se prevesti i sa istaknuti položaj. Drugim riječima, đakon koji dobro služi, postaće poznat kao čovjek kojem se može vjerovati. Smjelost znači pouzdanje i odvažnost u svjedočenju. Imajmo na umu da đakon ima prvenstveno duhovnu službu. Sjećam se slučaja jednog čovjeka koji je bio đakon i od kojeg su tražili da preuzme službu starješine. Mislio je da nije dovoljno duhovan ili da dovoljno poznaje Bibliju da bi mogao biti starješina. Da je to bila istina, onda nije smio biti niti đakon, ali je bio odabran za đakona jer je bio uspješan, poslovan čovjek. Duhovnim zahtjevima moraju udovoljavati i đakoni i starješine prije nego što im se dopusti da predstavljaju crkvu Isusa Krista. U nastavku Pavlovo izvješće Timoteju. Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi. Pavao je tada bio u Makedoniji, a Timotej u Efesu. Pavao se nadao da će se uskoro moći pridružiti Timoteju. A okasnim li da znaš kako se treba vladati u kući Božoj, koja je crkva Boga živoga, stup i uporište istine? Ovaj stih odabrao sam kao ključni stih ove poslanice, jer je prva Timoteju knjiga o crkvenome redu. Dok je odsutan, Pavao piše: ovo ti pišem da znaš kako ti se treba vladati u kući Božoj. Crkva Boga živoga. Pavao govori o crkvi koja jest crkva. Stup i temelj istine. Stup znači ono što stoji, podupire ili drži. Pavao govori o tome da je crkva stup, stijena, ona je podupirač istine. Ako dužnosnici ne predstavljaju istinu, crkva nema pravog temelja, pravog podupirača i ne može držati Božju istinu. Neki ljudi tvrde da predstavljaju istinu, ali u stvari ne predstavljaju istinu načinom na koji žive svoje živote. Poznavao sam jednog đakona koji je sa sobom nosio najveću Bibliju koju sam ikada vidio. Svaki puta kada sam ga vidio, bio je iskrivljen na stranu gdje je nosio Bibliju. Međutim, bio je čovjek u kojeg se niste mogli pouzdati, a i njegova dosljednost bila je upitna. Nanosio je mnoge rane crkvi koju je služio, a na koncu ju je doveo na loš glas. Pavao piše kako bi rekao crkvi što mora učiniti da bi predstavljala Božju istinu svijetu koji crkvu promatra izvana. Da, po sveopćem uvjerenju veliko je otajstvo pobožnosti. On očitovan u tijelu, opravdan u duhu, viđen od anđela, propovjedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu. Ovaj stih predstavlja vjerojatno jedno od najstarijih doktrinalnih vjerovanja crkve. Neki misle kako se radi o jednoj od najranijih kršćanskih pjesmi. Neosporno je znači očito ili po sveopćem uvjerenju. Velika tajna pobožnosti. Tajna pobožnosti je da je Bog u osobi Isusa Krista ušao u ovaj svijet u kojem živimo, platio kaznu grijeha i čini muškarce i žene pobožnima, to jest sličnima Bogu. Bog bi očitovan u tijelu. Pavao svakako poučava o djevičanskom Kristovom rođenju, ali također govori i o Kristovom postojanju prije nego što se utjelovio. To postojanje ranije je bilo duhovno, bio je u obličju Božjem, kako čitamo u Filipljanima 2.6. Poslanica Hebrejima govori o Kristu kao onome koji je sjaj slave njegove i savršeni otisak njegove osobe. Gospodin Isus rekao je: Bog je duh, Ivan 4.24. Od ovog stanja kao Boga, neviđen ljudskim očima, Krist je postao vidljiv, očitovao se u tijelo. Postao je čovjekom i ušao je u ljudsko stanje. Po tim ljudskim uvjetima, atributi njegove duhovne osobnosti bili su zastrti. To je misao koju nam Ivan prenosi u svome evanđelju, jer riječ je tijelom postala. Rodio se u tijelu i prebivao, podigao svoj šator među nama. Baš kao što Bog nije bio vidljiv u šatoru sastanka u pustinji, tako je Isus Krist bio nevidljiv ljudima kada je šatorio među nama u ljudskome tijelu. Nije se pokazivao ljudima onakav kakav je uistinu bio. Ljudi nisu prepoznavali tko je on. Onaj koji je u početku bio Bog, bio je s Bogom i stvorio je sve što postoji. Sada je postao malenim djetetom. Bio je slika nevidljivog Boga i imao je svu silu na nebu i na zemlji. Međutim, ovdje na zemlji uzeo je čovjekovo obličje. Zbog toga što ga ljudi nisu prepoznali, ponašali su se prema njemu kao varalice, uzurpatoru i hulitelju. Mrzili su ga, progonili i na koncu je bio ubijen. Bog očitovan u tijelu, bio je siromašan, bio je iskušavan i isproban, te prolio suze. Opravdan u duhu. Pa opet u svemu tome nije bio opravdan u tijelu, već u duhu. Očitovao se u tijelu, tako ga je svijet vidio, ali je bio opravdan u duhu u svome uskrsnuću. Postojali su trenuci kada se njegova slava očitovala i ovdje na zemlji. Bilo je otkrivenja i svjedoka o tome tko je on uistinu bio. Prilikom njegovog djevičanskog rođenja pojavili su se anđeli. Njegova slava mogla se vidjeti kod njegovog krštenja, kod preobraženja i u trenutku uhićenja. Stvari do kojih je došlo prilikom njegovog raspeća natjeralo je stotinka koji je sve promatrao da kaže: uistinu ovaj bjaše sin Boži. Međutim, kada se vratio od mrtvih, vidimo ga opravdanog. Očitovao se u tijelu, ali je bio opravdan u duhu. Sije se tijelo, naravno, uskrsava tijelo duhovno, čitamo u 1. Korinčanima 15.44. Niti jedan neprijatelj nije položio ruke na njega nakon što je uskrsnio od mrtvih. Nikada više neće biti obeščašćen. Bilo kako bilo, zato što je došao na zemlju i vratio se Bogu s desna, mi možemo biti opravdani. Dok je bio na zemlji, bio je predan za naše prijestupe, uzeo je mjesto nas kao grešnika, a sada nam daje svoje mjesto u nebu i mi smo opravdani, kako je to divno. Viđen od anđela, ne piše da je vidio anđele, već su oni vidjeli njega. Otišao je natrag u nebo, i sada mu sva nebeska stvorenja iskazuju štovanje, jer je priskrbio otkupljenje čovječanstvu. Maleni čovjek ovdje na zemlji još to nije u potpunosti shvatio, ali pjesma koja će se pojaviti u cijelu vječnost je upravo pjesma otkupljenja. Propovjedan među poganima, to se događa još i danas. Vjerovan u svijetu, mnogi danas pouzdaju se u njega kao svog osobnog spasitelja. Uznesen u slavu, danas se Krist nalazi Bogu s desna. U ovom trenutku, dragi moji prijatelji, on je ondje. Jeste li danas razgovarali s njim? Jeste li mu rekli da ga ljubite? A jeste li mu zahvalili na svemu što je učinio za vas? Kako je uistinu predivan naš Bog, naš spasitelj. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.